Poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Ustavni sud Bosne i Hercegovine privremeno suspendovao izborni zakon Republike Srpske. Građani za 29. jul najavili proteste u Aranđelovcu i Rači protiv iskopavanja litijuma u Srbiji. Skupština Crne Gore izglasala najveću vladu u istoriji te zemlje. Policajka Katarina Petrović oslobođena optužbe u slučaju kuma predsjednika Srbije. 18 ljudi poginulo u padu aviona u Nepalu. U ovoj emisiji čućete i šta se u Skupštini Srbije govori o iskopavanju litijuma.
Zašto bre ljudi da trujemo naše prirodna bogatstva, da bi se stvorilo bogatstvo negde drugde?
Neće biti eksploatacije litijuma ukoliko ne bude u potpunosti zaštićena životna sredina, tačka.
Kao i da su ajkule u vodama Brazila pozitivne na kokain.
Stručnjaci vjeruju da kokain ulazi u vode preko ilegalnih laboratorija u kojima se droga proizvodi ili kroz izmet korisnika.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine doneo je privremenu meru kojom je van snage stavio izborni zakon entiteta Republika Srpska, te ga privremeno proglasio nevažećim do donošenja konačne odluke u tom predmetu. Izborni zakon Republike Srpske odnosi se na pitanja koja su već regulisana izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, navodi se u obrazloženju i napominje da je potrebno rešiti i pitanje da li entitetska skupština ima nadležnost da različito reguliše oblasti koje su regulisane na državnom nivou. Vlada Kosova usvojila izmene administrativnog uputstva koje omogućavaju da oduzetu imovinu državne institucije koriste bez javnog nadmetanja. Kako izjavila ministarka pravde Kosova Aljbuljen Hadžiju, imovina Milana Radojčića, koji je priznao da je vodio napad u Banjskoj prošlog septembra u kom je ubijeno 4 ljudi, sada je pod upravom Agencije za upravljanje oduzetom imovinom i njom će upravljati kosovska policija. Viši sud u Valjevu oslobodio je policajku Katarinu Petrović optužbi za odavanje tajnih podataka u istrazi protiv Nikole Petrovića, kuma predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Kako prenosi N1, taj sud prethodno je doneo oslobađajuću presudu, ali ju je apelacioni sud u Beogradu ukinuo. Katarina Petrović bila je osumnjičena da je odala informacije da je Nikola Petrović saobraćajnu nesreću na beogradskom Dedinju izazvao pod dejstvom kokaina i alkohola. U Skupštini Srbije u toku je sednica na čijem dnevnom redu je i deklaracija o zajedničkoj budućnosti srpskog naroda. Ipak raspravu obeležava protivljenje opoziciji iskopavanju litijuma u Srbiji, koje forsira vlast Aleksandra Vučića, prenosi Jovana Krstić.
Drugog dana vanrednog zasedanja Skupštine Srbije nastavljena je žustra diskusija vlasti i opozicije. Deklaraciju o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda poslanik opozicione grupe Zeleno-levi front Radomir Lazović nazvao je nacionalističkim pamfletom.
Jasno je svima da je ova deklaracija nacionalistički pamflet, tekst koji služi kao povod da nam se režim još jednom predstavi kao spasilac Srba od nekih imaginarnih neprijatelja, ali zapravo uglavnom ti neprijatelji su oni unutrašnji, nepodobni, kritičari vlasti koje će još jednom optužiti, a već su evo krenuli, ako se ne podrži ova sverežimska deklaracija, onda ste vi izdajnici, mrzite Srbe, mrzite Republiku Srpsku, strani ste plaćenici i sve ono što dolazi u tom stilu.
Rekao je Lazović. Na njegovu izjavu reagovao je premijer Srbije Miloš Vučević, koji je prethodnog dana poslanicima predstavio predloženu deklaraciju.
Ova deklaracija koja je danas pred vama, odnosno na dnevnom redu, nije nikakav pamflet i nije nikakva fikcija, nego je prava nacionalna deklaracija.
Ja još jednom pozivam sve narodne poslanike, bez obzira na stranačku opredeljenost, političke programe, ideologiju, da podržite svesrpsku deklaraciju. Ona je osnov dalje borbe, političke borbe, za opstanak srpskog naroda na ovim prostorima.
Mimo dnevnog reda, kao i prethodnog dana, litijum je tema koja dominira raspravom. Tokom samita o održivim sirovinama u Beogradu 19. jula potpisan je memorandum o razumevanju između Evropske unije i Srbije o strateškom partnerstvu o održivim sirovinama, lancima proizvodnje baterija i električnim vozilima. Do ovoga je došlo nekoliko dana nakon što je vlada Srbije vratila u život projekat Jadar, po kojem bi međunarodni rudarski gigant Rio Tinto trebalo da otvori rudnik litijuma u dolini Jadra na zapadu zemlje. Ekološki aktivisti i deo stručne javnosti godinama ukazuju na potencijalne ekološke posljedice otvaranja rudnika litijuma. Lazović iz Zeleno-levog fronta ponovio je da se zalaže za zabranu iskopavanja litijuma u Srbiji.
Zašto bre ljudi da trujemo naše prirodna bogatstva da bi zaradio neko drugi, da bi se stvorilo bogatstvo negde drugde? Ne treba da žrtvujemo ono što imamo zbog nečega drugog, nekoga drugoga, nečijeg profita.
Narodni poslanik iz redova vladajuće Srpske napredne stranke Milenko Jovanov ocenio je da opoziciji nije problem litijum, već aktuelna vlast, te dodao da rudarenja neće biti ako ne bude po pravilima.
Neće biti eksploatacije litijuma ukoliko ne bude u potpunosti zaštićena životna sredina i život građana u Srbiji. Tačka.
Na dnevnom redu sednice je, osim deklaracije sa Svesrpskog sabora, još 59 tačaka. Nevladina organizacija Transparentnost Srbija ocenila je kao protivpravnu odluku skupštinske većine da poslanici vode objedinjenu raspravu o toliko tačaka dnevnog reda. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Građansko udruženje za 29. jul u 19 sati najavila su proteste u Aranđelovcu i Rači protiv najavljenog iskopavanja litijuma u Srbiji. Srbija ne sme biti deponija dok kompanije profitiraju na našoj bedi. To se mora zaustaviti, navodi se u najavi protesta. Skupština Crne Gore izglasala je rekonstruisanu vladu sa 32 člana. Kako bi zadovoljili sve apetite, formirano je više novih resora dok su neki postojeći podeljeni. O najbrojnoj vladi u istoriji Crne Gore u prilogu Anete Durović.
Došli smo i dogurali do najbrojnije vlade u Evropi. Zamislite, kabinet sa preko 30 članova vlade, to nema ni Narodna Republika Kina. Sa 1.400.000.000 stanovnika Kina ima 24 ministarstva.
Ovako je poslanik najveće opozicione Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić prokomentarisao činjenicu da je Crna Gora dobila najbrojniju vladu u istoriji Crne Gore. Sa 32 člana vlade i čak 54 državna sekretara, Crna Gora dobila je najbrojniju vladu i u Evropi. U vladu su ušle stranke Proruskog demokratskog fronta i Bošnjačka stranka nakon što je Skupština 23. jula izglasala njenu rekonstrukciju. Proruskim strankama pripala su dva potpredsjednička i tri ministarska mjesta, dok su Bošnjaci dobili jedno potpredsjedničko i pet ministarskih mjesta. Kako bi zadovoljili brojne apetite, formirano je više novih resora, a neki postojeći su podijeljeni. Između ostalog, Crna Gora je dobila ministarstvo za naftu, gas, za rudarstvo. Nafta i gas u Crnoj Gori do sada nisu otkriveni, a Crna Gora ima samo jedan rudnik.
Dobili ste ovaj resor za naftu i gas u vladi, pa se tako nadam i da će i apelujem na predsjednika parlamenta da zamoli Darija Vraneša, predsjednika opštine Pljevlja, da uvede na lokalnom nivou bošnjačku stranku u vlast i da im tamo da poziciju direktora Pljevlskog metroa, jednako postojanog kao i nafte i gasa u Crnoj Gori.
Kazao je socijaldemokrata Nikola Zirojević, komentarišući smisao sličnih resora.
Što najviše govori o tome da je ovo samo grčevita borba za fotelje, a ni za kakve principe i ni za kakvu odbranu vrijednosti u Crnoj Gori.
A prostorni kapacitet Skupštine za članove vlade prilikom dolaska na sjednice parlamenta problematizovao je poslanik Miloš Konatar.
U ovome trenutku u sali Skupštine ima 25 mjesta za vladu Crne Gore. 25. Kad bude sljedeći premijerski sat, a novih članova vlade će biti preko 30. Da li razumijete da gospodin Klarić, koji je generalni sekretar Skupštine, mora iz IKEA da nabavlja one stolice na rasklapanje da bi možda moj uvaženi kolega Radunović ili kolega Gutić mogli da sjednu uopšte?
Tokom sjednice više puta se čulo da je ulaskom stranaka manje brojnih naroda u Crnoj Gori došlo do pomirenja. Na to je reagovao poslanik socijaldemokrata Boris Mugoša.
Ovo nije pomirenje, poštovane građanke, nego podmirenje i povampirenje. Podmirenje jer nema riječi da opišem koliko je politički bahato, nepristojno, nevaspitano predlagati vladu sa preko 30 članova. Jeste li vi svi svjesni zajedno koliko se rugate građankama i građanima? Jeste li svjesni toga da vi od Švajcarske Balkana i Singapura Evrope, koji je obećan prije 8 mjeseci, dobijate vladu koja ima više članova kad se saberu vlade iz Singapura i Švajcarske? A zašto? Zato što isključivi kohezioni faktor ove većine ne zajažljiva glad za fotelja.
Inače, vlada Milojka Spajića, treća od smjene trodecenijske vlasti Demokratske partije socijalista na parlamentarnim izborima 2020. godine. Prethodne dvije izgubile su povjerenje u Skupštini. Na izborima juna 2023. godine Spajićeva partija osvojila je najviše glasova i sa strankama većine potpisala sporazum, obezbijedivši tako njihovu podršku u parlamentu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Politički pritisak na pravosuđe u Srbiji dalje je visok, dok se Crna Gora suočava sa izazovima u pogledu efikasnosti pravosuđa, navodi se u godišnjem izveštaju Evropske komisije o vladavini prava. Ovom analizom za države Evropske unije ove godine prvi put su obuhvaćene zemlje koje su u pristupnom procesu, prenosi Jelena Janković.
Srbiji nedostaje sveobuhvatan sistem upravljanja sudovima koji povezuje predmete između sudova i tužilaštva. Srbija još čeka usvajanje nacionalne strategije za borbu protiv korupcije za period do 2028. dok u praksi postoje nedostaci sprovođenja zakona za borbu protiv korupcije. Potrebno je da se uspostavi čvrsta evidencija o istragama, optužnicama i pravosnažnim presudama u slučajevima korupcije na visokom nivou, ističe se u izveštaju Evropske komisije. Dodaje se da tužilaštvo Srbije za organizovani kriminal nema dovoljno osoblja i da postoji rizik od političkog mešanja u istrage o korupciji na visokom nivou i krivično gonjenje. Spominje se da regulatorno telo za elektronske medije REM ne izvršava mandat da zaštiti medijski pluralizam i profesionalne standarde. Postoji ozbiljna zabrinutost u pogledu nezavisnosti REM-a, dodaje se u izveštaju. Naglašava se da izuzetno zabrinjava stalna narušena bezbednost novinara u Srbiji. U odeljku od Crne Gore izveštaj konstatuje da pravosudni sistem prolazi kroz intenzivnu reformu u cilju rešavanja sistemskih pitanja nezavisnosti. Promovisanje i sprovođenje etike i profesionalnih standarda među sudijama i tužiocima ostaje izazov, navela Evropska komisija. Podloči se da dok su rezultati istraga i krivičnog gonjenja u slučajevima korupcije na visokom nivou stabilni, nedostatak suđenja i konačnih odluka doprinosi percepciji nekažnjivosti. Pozitivnu ocenu je dobilo specijalno tužilaštvo za koje iz Evropske komisije kažu da je značajno poboljšalo svoj rad tokom proteklih godina, iako su njegovi ljudski resursi nedovoljni da se nose sa svojim poslom. Iz komisije su rekli da je pristup informacijama i javnim dokumentima u Crnoj Gori zakonski zagarantovan, ali da u praksi ima ograničenja. Vlasti generalno obezbeđuju efikasnu primjenu zakona i institucionalne odgovore na nove slučajeve nasilja nad novinarima, ali nije bilo efikasnog sudskog praćenja do sadašnjih slučajeva, navodi se u dokumentu Evropske komisije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
18 ljudi poginulo je u padu aviona koji je letao iz Katmandua, saopštili su nepalski zvaničnici. Avion Saurija Airlinesa prevozio je 2 člana posade i 17 tehničara u Pokharu na popravku drugog aviona. Samo je pilot preživao i nalazi se na lečenju u bolnici, rekao je Tej Bahadur sa aerodroma Tribhuvan u Katmandu. Direktorka američke tajne službe Kimberly Chittle podnela je ostavku 10 dana posle atentata na bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, prenosi Iva Gajić.
Šefica Secret Servisa bila je na meti kritika jer služba koju vodi nije uspela u osnovnoj misiji da zaštiti sadašnje i bivše predsjednike SAD-a. Preuzimam punu odgovornost za bezbednosni propust, napisala je Kimberly Chittle u mailu osoblju tajne službe u kojoj je uvid imao Associated Press. U svetlu nedavnih događaja teška srca donela sam tešku odluku da se povučem sa mesta vaše direktorke, navela je Chittle. Ona je 27 godina provela na raznim funkcijama u tajnoj službi, a njena direktorka bila je od 2022. Mandat joj nije potrajao nakon što je 13. jula u Butleru u Pensilvaniji napadač pucajući iz puške sa obližnjeg krova ranio republikanskog predsjedničkog kandidata. Njena ostavka došla je nakon što je saslušavana pred komisijom kongresa, gdje su je zbog bezbednosnih propusta satima saslušavale demokrate i republikanci. Chittle je atentat na Trumpa nazvala najznačajnijim značajnijim operativnim neuspehom tajne službe u posljednjih nekoliko decenija, ali nije odgovorila na konkretna pitanja o tome. Uprkos tome, na saslušanju je rekla da je ona prava osoba da vodi tajnu službu. Republikanska predstavnica Nancy Mace predložila joj je da odmah počne sa pisanjem ostavke. Čitali je odgovorila: ne hvala. Sekretar za unutrašnju bezbednost Alejandro Mayorkas imenovao je njenog dosadašnjeg zamenika Ronalda Rowa za vršioca dužnosti direktora Secret Servisa, koji je za agenciju radio 23 godine. Dešavanja u tajnoj službi kritična su i jer dolaze u vreme predizborne predsjedničke kampanje i povlačenja kandidata demokrata Josefa Bidena iz izborne trke, jer osnovna delatnost Secret Servisa je zaštita i bezbednost aktuelnog i bivših predsjednika, kao i najviših vladinih zvaničnika. Poslanici Kongresa najavili su temeljnu istragu sposobnosti agencije i njenih propusta. Tajna služba deo je odjeljenja za unutrašnju bezbednost, koja uključuje imigraciju, bezbednost transporta i obalsku stražu, formiranog posle terorističkog napada 11. septembra 2001. Polovina budžeta tajne službe od 3 milijarde dolara troši se na usluge zaštite. Ima i odjeljenje za cyberkriminal, forenzičke laboratorije i centar za procjenu pretnji. U njoj je 7800 specijalnih agenata, uniformisanih oficira i drugog osoblja. Pre 23 godine štitila je 15 lica. Danas brine o bezbednosti dvostruko više zvaničnika.
Od potpredsjednice Sjedinjenih Američkih Država Kamale Harris, koja će vjerovatno biti kandidatkinja Demokratske partije za predsjednicu, u ključnim pitanjima kao što su rat u Ukrajini i pojas u Gazi i odnosi sa Kinom, može se očekivati nastavak spoljne politike administracije Josefa Bidena. Ocijenio je za Radio Slobodna Evropa bivši zvaničnik State Departmenta Jim Townsend. Razgovarao Reed Standish.
Mislim da će ona apsolutno nastaviti politiku koju je Biden negovao, a Obama također. Tako da mislim da će se tradicionalna američka spojna politika prema Evropi i NATO nastaviti. Mislim da ćete vidjeti kontinuirani pritisak na Evropljane da ojačaju svoje vlastite sposobnosti u slučaju da SAD moraju da preusmere snage na Indo-Pacific ili nešto drugo što bi moglo smanjiti naše angažovanje tamo. Mislim da je upozorenje dato Evropi posljednjih nekoliko godina da je budućnost neizvesna i da ne znamo da li je to zbog američke politike ili Kine, ne znamo šta bi se moglo desiti u pogledu Evrope u tom slučaju. I da bez obzira na to šta se dogodi, Evropa mora biti sposobna da popuni praznine ako SAD moraju da povuku neke od svojih snaga ili će morati da preuzmu veći teret, što znači da moraju da više troše na svoje vojne sposobnosti, što i rade. Ali nije to samo za njih same, već i da popune praznine ako moraju preuzeti veći teret, ako SAD moraju da imaju neki drugi cilj za američku vojsku u Evropi. Tako da mislim da bi administracija Kamale Harris svakako nastavila sa tim, jer mislim da smo vidjeli da se to mora dogoditi. I ne samo zato što ne želimo da nosimo sav teret i oni da ne rade ništa, već zato što se dešavaju stvari u svetu gdje ćemo biti preopterećeni i Evropa mora da popuni praznine. I moramo da identifikujemo koje su to praznine kako bi Evropljani znali šta više od ovoga ili onoga moraju da kupe u slučaju da SAD moraju otići iz nekog razloga i da onda oni moraju uskočiti. Tako da ima puno posla koji treba uraditi i mislim da bi administracija Harris to nastavila. Znam da je većinu svoje političke karijere i karijere nakon pravnog fakulteta provela u Kaliforniji, tako da je navikla rešavati kalifornijske probleme. Ali znate, ekonomija Kalifornije je otprilike osma u svetu. Kalifornija je sama po sebi skoro kao država. Tako da se bavila velikim pitanjima, ali to su bila velika domaća pitanja i koja su zaista bila usmjerena više na Kaliforniju i kalifornijsku politiku. Sa tim je došla i u Senat i onda je počela razvijati više nacionalni kao i međunarodni pogled na stvari. Ali njen fokus zapravo nije svet spoljne politike i odbrane kao što je bio Bidenov. Njen fokus je mnogo više na unutrašnja pitanja u SAD-u i u Senatu je bila veoma dobra u takvim stvarima.
Predizborna kampanja u Sjedinjenim Američkim Državama prati se i na Zapadnom Balkanu. Dok na Kosovu i u Federaciji Bosne i Hercegovine priželjkuju pobjedu kandidata demokrata, u Srbiji i BiH entitetu Republika Srpska većina je naklonjena republikancu Donaldu Trumpu. Kakav će uticaj novi izbori u SAD imati na Zapadni Balkan, za Radio Slobodna Evropa govori Ivan Vejvoda iz Instituta za humanističke nauke u Beču. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Ne očekujem suštinske promjene. U suštini američka politika je rukovođena ciljem da ovaj deo Evrope bude najzad integrisan u Evropsku uniju i u NATO. I mislim da je to stajna tačka američke politike prema ovom regionu. I drugo, da se prihvata i podržava Evropska unija u vođenju te politike integracije uz sve manjkavosti i tako dalje. Amerika je uvek bila prisutna u tim naporima, a posebno kada je reč o dijalogu ili pregovorima između Beograda i Prištine, Srbije i Kosova. Ova administracija američka, mislim da je važno istaći, je možda proevropske ili najkvalifikovanija u evropskom smislu reći od predsjednika Bajdena do sekretara državnog Blinkena. To je naravno bitno s obzirom na rusku agresiju i invaziju na Ukrajinu, kada se cijelo pitanje proširenja Evropske unije ponovo vratilo u žižu i postalo jedno od prioriteta euroatlantske politike. Kada je reč o mogućoj pobjedi Donalda Trumpa, vidjeli smo i tokom prvog mandata Donalda Trumpa da tu nije bilo velikih razlika kada je reč o Balkanu. Tu jeste bio jedan napor koji je zapravo zaključen sa onim vašingtonskim susretom i sporazumom, gdje je pokušano da dođe do jednog sporazuma, da ne kažem pokušaja da se Srbija navede da prizna nekakvu normalizaciju.
Pomenuo si Vašingtonski sporazum, od toga osim što je Izrael priznao Kosovo i Kosovo prebacilo ambasadu i tu i tamo ponešto, skoro ništa nije zaživelo. Dakle, moje pitanje sada, ukoliko Trump ponovo dođe na vlast, da li će on pokušati s nekim novim inicijativama tog tipa ili slično, koje će malo iskakati iz te, da kažem, diplomatske kolotečine, ili jednostavno, s obzirom da sada ima još više stvari na pladnju, kako bi se reklo, u svetu kojima mora se bavi nego 2016. i rat u Ukrajini i zaoštravanje situacije oko Tajvana još i više u Južno-Kineskom moru plus rat u Gazi, ili će jednostavno Balkan biti još niže na listi prioriteta, rekao, u prvom mandatu njegovom?
Pa sigurno je da će odnosi sa Azijom, odnosno sa Kinom, koji su i sada nekako u žiži, zato i govorimo o jednom G2 svetu gdje su Amerika i Kina imaju tako veliki utjecaj, i zato Evropa mora da se samerava sa tim izazovom i da vidi kako će da se pozicionira bez obzira na svoju ogromnu ekonomsku snagu, ali što se bezbednosti tiče i mogućeg Trumpovog dolaska, veliki izazov je.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Rusija i Kina sve snažnije sarađuju u arktičkom regionu, što bi moglo da ima negativne posljedice na regionalnu bezbednost, objavila je američka vojska u svojoj strategiji za Arktik. Rusija je na Arktiku ponovo aktivirala stotine vojnih lokacija iz sovjetskog perioda, navodi se u izveštaju. Kina, koja se proglasila zemljom bliskom Arktiku, tamo ima ambicije izgradnje polarnog puta svile, navodi se. Peking privlače mineralni resursi regiona, te smatra kako povlačenje leda otvara nove trgovačke puteve, piše Reuters. Kina i Rusija sve snažnije sarađuju širom arktičkog regiona preko raznih instrumenata nacionalnih ovlašćenja, piše Pentagon u svom dokumentu. Iako preostaju mnoga područja neslaganja između Kine i Rusije, njihovo sve veće usklađivanje u regionu je zabrinjavajuće, pa Ministarstvo odbrane nastavlja da prati ovu saradnju, dodaje se u izveštaju. Arktički pomorski putevi se sve više koriste za trgovinu između velikih ekonomija širom Tihog i Atlantskog okeana, jer je globalno zagrevanje donijelo duže periode bez leda. Kina i Rusija zajedno razvijaju nove puteve jer Rusija želi nove načine dostave energenata Kini, a Peking traži alternativu za Malajski prolaz. Pentagon u izveštaju navodi kako Kina želi da iskoristi promjenu dinamike na Arktiku kako bi tamo imala veći uticaj i pristup, koristila resurse i igrala veću ulogu u regionalnom upravljanju. Sjedinjene Države, Kanada i Finska će ovog mjeseca osnovati konzorcijum koji će graditi ledolomce. Cilj je ojačati tamošnje sposobnosti NATO-vih saveznika i suprotstaviti se sve većem uticaju Moskve i Pekinga, piše Reuters.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Ajkule u vodama Brazila pozitivne su na kokain, tvrde naučnici koji odavno upozoravaju da na morske životinje utiče droga koju šverceri bacaju u vodu na putu iz Južne u Severnu Ameriku, prenosi Zvijezda Živković.
Biolozi su testirali 13 brazilskih oštronosnih ajkula uzetih iz voda kod obala u blizini Rio de Janeira i otkrili visok nivo kokaina u mišićima i jetrama. Koncentracije su bile čak 100 puta veće nego kod drugih vodenih bića ranije testiranih. Stručnjaci vjeruju da kokain ulazi u vode preko ilegalnih laboratorija u kojima se droga proizvodi ili kroz izmet korisnika. Mogući razlog su i paketi kokaina koje su krijumčari izgubili ili bacili u more, mada je to manje vjerovatno, kažu istraživači. Sve ženke ajkula bile su trudne, a posljedice izloženosti kokainu po fetuse nepoznate. Potrebna su i dalja istraživanja da bi se utvrdilo da li kokain utiče na ponašanje ajkula. Međutim, prethodna istraživanja su pokazala da droga i lijekovi imaju slične efekte na životinje kao i na ljude. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U prvih 6 mjeseci ove godine pretovar roba u Luci u Brčkom manji je 14 puta u odnosu na isti period 23. U menadžmentu luke kažu da je drastičan pad uzrokovan rusko-ukrajinskim ratom, jer je preko crnomorske luke Konstanca u Rumuniji pristizala većina sirovina za potrebe industrije Tuzlanskog basena, prenosi Zoran Matkić.
Posljednjih godina u revitalizaciju jedine bosansko-hercegovačke luke Brčko investirano je skoro 20 milijuna maraka. Urađen je novi lučki plato i pristupne komunikacije, a nabavljena je i nova lučka dizalica znatno veće kapaciteta pretovara od starih. No, uporedo s revitalizacijom, poslovanje luke pratio je i peh. Najprije obustava teretnog prometa Savskim mostom Brčko-Gunja, potom pandemija koronavirusa te rat u Ukrajini izravno su utjecali na poslovanje luke. U prvih 6 mjeseci ove godine bilježi se drastičan pad pretovara roba u odnosu na isti period prošle godine. Damir Đokić, zamjenik direktora za financije javnog poduzeća Luka Brčko.
Prošle godine za prvu polovinu, znači 2023. godine, pretovareno je oko 20.000 tona roba, a ove godine to iznosi, evo da kažemo, 1500 tona. Nadamo se da će se situacija do kraja godine popraviti. Naravno, to zavisi od brojnih drugih faktora koje stalno naglašavamo, kao što su vodostaj rijeke Save, korito, očišćenost korita i brojni drugi faktori.
Tuzlanski industrijski bazen dugogodišnji je korisnik usluga pretovara sirovina u Brčanskoj luci. Rat u Ukrajini poremetio je tokove kretanja sirovina iz zemalja istočne Europe ka Bosni i Hercegovini, dodaje Đokić.
Luka Brčko je pružala veoma značajnu uslugu svim firmama u Tuzlanskom basenu, a ta usluga je naravno usluga pretovara. Brojne firme koje su godinama bile naši značajni komitenti su pronašle druge logističke pravce, druge izvore za nabavku svojih sirovina, a koji su dakle bili najvećim dijelom sa ruskog i ukrajinskog tržišta.
Osnovna i najznačajnija djelatnost Luke Brčko je pretovar roba, no ona pruža i druge usluge zahvaljujući kojima se održava stabilnost poslovanja. Stoga se u menadžmentu ipak nadaju pozitivnom poslovanju Luke do kraja godine.
Što se tiče same rekonstrukcije i modernizacije Luke, 99% je sam taj proces završen, tako da sve ostale djelatnosti kojima se luka bavi, kao što su kontejnerski terminal, kao što su izdavanje naših skladišnih prostora, parking prostora, popunjeni, da kažem, u 100% kapacitetu su popunjeni.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Matkić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Nenad Branković i Zoran Glavunjić. Do slušanja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.